Efnis yfirlit. Skýrsla stjórnar, blaðsíða 4. Þar eru undirkaflarnir, stefnumótun, lög, siðareglur og viðbragðsáætlanir, 4. Félagsfundir, 5. Samstarfsfundir, 6. Samstarf við fjólu, 7. Alþjóðasamstarf, 7. Ferðaþjónusta blindrafélagsins, 8. Leiðsöguhundaverkefnið, 9. Viðhaldsframkvæmdir í Hamrahlíð 17, 10. Alþjóðlegi sjónverðardagurinn og dagur hvítastafsins, 11. Afmælisárið, 12. Varvisla menningararfs blindrafélagsins, 12. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, 13. Aðgengismál, 14. Punktaletur, 15. Málstofur, 16. Hádegisspjall, 16. Viðhorfsmælingar blindrafélagsins, 17. Lífshamingja og velferð, 18. Neikvæðir atburðir, áreitni og kynbundið ofbeldi, 19. Samstarfssamningur við íþróttasamband fatlaðra, 19. Bakhjarlar, 20. Jafningjastuðningur, trúnaðamenn og stuðningsnetið, 21. Samstarfsaðilar, 22. Útgáfumál og upplýsingaflæði, 22. Tölvu og tækniþekking, 23. Réttindagæsla, 24. Loka orð, 24. Starfsemi skrifstofu, blaðsíðu 26. Þar eru undirkaflarnir ferðaþjónusta blindrafélagsins, 28. Hagtölur ferðaþjónustu blindrafélagsins fyrir 2018, 29. Samanburður á kostnaði, 30. Verðmæt þjónusta, 30. Vörusala og tækjaleiga, 31. Vörusala, 31. Handi friendly, 31. Tækjaleiga, 31. Þjónustu samningar og fengnir styrkir, 32. Styrkur frá velferðarráðuneytinu fyrir árið 2018, 32. Þjónustu samningur við Reykjavíkurborg, 32. Styrkur frá Öryrkjabandalagi Íslands, 32. Aðrir styrkir og gjafir, 32. Fjáraflanadeild blindrafélagsins, 33. Fjáraflanir 2018, 33. Happdrætti, 33. Viðsjá, 34. Jólakort, 35. Leiðsöguhundadagatöl, 35. Bakhjarlar, 35. Fyrirtækjasöfnun, 36. Rekstur fasteigna, 36. Útleiga á húsnæði, 36. Viðhaldsframkvæmdir utanhús, 37. Brunavarnir, 38. Félagsmáladeild, 38. Ársskýrsla tæknimála, 2018 til 2019, 38. Kynning, 38. Aðgengisfulltrúi tekin til starfa, 39. Vefvarp blindrafélagsins, 39. Samstarf við Reedspeaker, 39. Samstarf við Sight Improve, 40. Talgervisraddirnar Karl og Dóra, 40. Farsímar og snjallsímar, 41. Árskýrsla trúnaðamanna blindrafélagsins 2018 til 2019, 42. Skýrsla alþjóðafulltrúa 2018 til 2019, 43. Árskýrsla ráðgjafa 2018 til 2019, 44. Mötuneyti blindrafélagsins, 45. Félagsstarfið, blaðsíðu 47. Þar eru undirkaflarnir Suðurlandsdeild 2019, 47. Skýrsla stjórnar Suðurnesjadeildar 2018, 47. Árskýrsla bókmenntaklúbs 2018, 48. Árskýrsla foreldradeildar 2018 til 2019, 49. Árskýrsla jafnréttisnefndar 2018 til 2019, 49. Valdar greinar 43. árgangs í árskýrslu 2018 til 2019, 50. Retina Ísland, 53. Árskýrsla Opinshús 2018 til 2019, 55. Árskýrsla Ungblind 2018 til 2019, 57. Dream It, Do It, 58, Áskýrsla tómstundanefndar 2018-2019, 58, Áskýrsla skemmtinefndar 2018-2019, 59, Áskýrsla prjónakaffis 2018, 60, Skýrsla ferða á útivistanefndar, 60. Aðrar skýrslur blasiðu 62. Þar eru undirkaflarnir Blindravinnustofan 2018, 62. Stutt yfirlit yfir starfsemi Hljóðbókasafns Íslands árið 2018, 63. Nýjungar á árinu, 63. Bókakostur miðlun og útlán, 63. Alþjóðlegt samstarf, 64. Næstu skref, 65. Skýrsla frá þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 2018, 65. Almennt, 65. Notendur, 66. Bókagerð, 67. Fræðsla, 67. Þróunarverkefni, 68. Þakkir, 68.